Když podnikateli znemožní stát vykonávat svoji činnost, očekává, že mu bude jeho propad tržeb stát kompenzovat. K tomu má sloužit kompenzační bonus. I když v minulosti byly se žádostmi v ojedinělých případech problémy, poslední vlna žádostí má trpkou příchuť. Finanční správa tlačí na podnikatele, aby svoji žádost stáhli zpět, anebo kompenzační bonus odmítá vyplatit a používá k tomu nezákonné postupy. Zákon zde platí pro každého, státní moc slouží občanům a ne naopak. Připomíná Tomáš Hajdůšek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců České republiky. Přeji pěkný den.
Dobrý den vám, posluchačům, a děkuji za pozvání.
Pane Hajdůšku, jak už bylo řečeno, těch příkladů, kdy finanční správa se snažila podnikatele kontaktovat nejdříve neformálně, bylo vícero. Proč si myslíte, že se finanční správa k tomuto kroku vůbec odhodlala?
Tak ona samotná otázka takzvané neformální komunikace by vydala za hodinovou přednášku. Já si myslím, že důvod je jednoznačný, protože samozřejmě neformální komunikace prostřednictvím mailu nebo telefonu je administrativně méně náročná. A pokud finanční správa administruje řádově desítky tisíc žádostí o kompenzační bonus, tak ten motiv je podle mého názoru úplně jasný. Snaží se touto časově technicky nenáročnou formou kontaktovat podnikatele a nějaký sporný oblasti si vyjasnit.
Kompenzační bonus, respektive tato žádost o kompenzační bonus, není úplně první. Kdyby to byl první případ, tak to pochopíme. Na druhou stranu už je to několikáté kolo a najednou finanční správa postupuje úplně zcela jinak než v těch předchozích kolech. Proč?
To já nevím. Nad tím se taky zamýšlím. Já bych jenom ještě k té předchozí otázce řekl, že samotná neformální komunikace podle mého názoru problémová není. Mnohdy je ve prospěch obou dvou stran, protože finanční úřad nemusí psát oficiální dopis, poplatník si nemusí pro ten tzv. Modrák na poštu, teď se rozklepe, že kdo mu co posílá, tak dál, ten mail je příjemnější, takže podle mě ta neformální komunikace není problém. Problém je obsah té neformální komunikace a zejména i důsledky, které z toho finanční správa vyvozuje, pokud poplatník na tu neformální komunikaci přistoupí, anebo pokud ta reakce toho poplatníka je jiná, než oni si představují. A z jakého důvodu změnila finanční správa nyní svůj přístup, to je mi záhodou, protože já jsem vždycky finanční správu chválil za to, jakým skutečně výborným způsobem se uchopila a postavila ke kompenzačním bonusům, zejména k tomu prvnímu a druhému kompenzačnímu bonusu jaro 2020 a podzim 2020, protože skutečně pro vaši informaci, já posluchačům připomenu, že kompenzační bonusy jsou v podstatě čtyři, vždycky kopírují ty vlny na jaře a na podzim v letech 2020 a v letech 2021 a v těch prvních třech vlnách, znamená jaro 2020 bylo podáno 920 tisíc žádostí, na podzim 2020 jich bylo 450 tisíc, na jaře 2021 jich bylo 583 tisíc, to znamená 100 tisíce žádostí a my jsme takovéto problémy nebo takovýto přístup ze strany finanční správy nezaregistrovali. Najednou tady máme kompenzační bonus podzim 2021, byť se ten zákon jmenuje zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ale já se to takhle pracovně nazývám, protože vyvolám tou podzimní vlnou covidu. A já jsem se ještě včera díval na twitterový účet finanční správy a tam z toho jsem otušil, že bylo zatím vyřízeno 7,5 tisíce žádostí. Nevím, kolik jich mají takzvaně v šuplíku, kolik jich vyřizujou, ale typl bych si, že jsou to řádově desítky tisíc žádostí, to znamená o jeden řád míň, než bylo v každé té předchozí vlně. A najednou s tím takový prostě problémy. Nerozumím tomu, myslím si, že je to velká škoda, protože kompenzační bonus byl podle mého názoru nejlépe fungující covidovou pomocí pro podnikatele, a to z několika důvodů. Za prvé, byl poměrně jednoduchý, o něj šlo e-mailem, ze statistik vyplývá, že 60% žádostí bylo podáno mailem. My jsme měli velký hledování se řeší paní ministryní Schillerovou o to, zda umožnit podání mailem. Nakonec se mi ji podařilo přesvědčit, že to bude ku prospěchu věci a ta data tomu nasvědčují. No a finanční správa tehdy ty žádosti dokázala rychle vyřídit. Ona si udělala nějakou reorganizaci a například, protože v té době nebylo možno provádět daňový kontroly, že, tak víme, že prostě pracovníci kontrolních oddělení byli přesunuti takzvaně pod správu a měli na starosti vyřizování těch žádostí. Takže prostě tamto finanční správa sekla, jak, promiňte mi ten výraz, jak Baťa cvičky. V podstatě se spoléhala na to, že součástí té žádosti je čestné prohlášení, že ten poplatník splňuje podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu a bez nějakého většího prověřování ty žádosti byly vyřizovány a kompenzační bonusy byly vypláceny. Samozřejmě byly případy, kdy ta žádost byla zjevně neopodstatněná a tak dál, ale to byly prostě z naší praxe, to byly jednotky, maximálně desítky případů, co víme.
My tu máme vlastně problematické případy z Chomutova, Příbramy, Mladé Boleslavy i Prahy a všechny jsou vesměs jako přeskopírák. O čem to svědčí?
No tak jestli jsou všechny vesměs přeskopírák a já bych mohl přidat případy od nás z jiných Čech, tak to svědčí o tom, že zde existuje nějaká centrální metodika. A ta centrální metodika, nevím, jestli je oficiální nebo neoficiální, a dovolil bych si tipnout, nebo mám velký obavy o tom, že ta metodika existuje oficiálně, že bychom se třeba k ní přes žádost podle 106, podle zákona o svobodném přístupu k informací dokázali dostat, protože nevím, kdo by měl tu odvahu podepsat se pod metodický pokyn, který zavazuje finanční úřady, aby postupovali prostě vysloveně nezákonně.
Připomínám, že jste vedoucí sekce správy daní a poplatníků Komory daňových poradců. Kdo tedy podle vás mohl takový centrální pokyn, respektive metodiku vůbec vydat?
No tak centrální metodiku může vydávat pouze generální finanční ředitelství, nikdo jiný, že jo.
Kdo by za to pochybení měl tedy nést odpovědnost? Je to teda ředitelka generálního finančního ředitelství Tatiana Richterová, anebo dokonce ministr financí Zbyněk Stanjura?
Nevím, kdo osobně, ale samozřejmě generální finanční ředitelství má nějaký státní úřad, má nějakou organizační strukturu, jsou tam nějaké sekce, odbory, v čele stojí generální ředitelka a vyvozovat tu zodpovědnost asi by nemělo být nijak složitý. Ale znovu opakuju, otázka je, jestli ten pokyn existuje v oficiální podobě, no, v oficiální formě.
Jak už jsem zmínil před chvílí, tak ty případy jsou z různých regionů. Není to nahodilá a ojedinělá událost. My jsme se snažili kontaktovat ministra financí Zbyňka Stanjuru, ale ten na náš telefonát ani SMS zprávu nereagoval. Druhý den nám však přišla zpráva z finanční správy a v ní připouští, že došlo k pochybení. Cituji konkrétně. Správce bonusu nepostupoval v souladu s metodickým nastavením. Tato dílčí pochybení při ověřování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus v závorce, přičemž dle současné statistiky by se mělo jednat o ojedinělé případy, konec závorky, budou ze strany finanční správy eliminována. Napsalo nám tiskové oddělení finanční správy. Mezitím se však na sociálních sítích i v komentářích na našem serveru množí případy, které vesměs kopírují ty, o kterých jsme psali. Souhlasíte s názorem finanční správy, že šlo o ojedinělé případy?
Mě tam zaujaly dva momenty. První moment, že jste mi citoval z té odpovědi, že správce bonusu nepostupoval v souladu s metodickým nastavením. Já si myslím, že správce kompenzačního bonusu musí v první řadě postupovat v souladu se zákonem. No, to znamená, že bych očekával, že ministerstvo financí se bude zajímat o to, jestli správce kompenzačního bonusu postupuje či nepostupuje v souladu se zákonem, protože metodické nastavení může být jakýkoliv. Já bych tady mohl dlouho mluvit o tom, jak finanční správa dlouhodobě porušovala zákony, nepostupovala správně, porušovala judikaturu Soudního dvora Evropské unie, porušovala judikaturu Nejvyššího správního soudu, trvalo to několik měsíců, než se podařilo ty nezákonné postupy zlomit. A všechno tehdy bylo v souladu s metodickým nastavením, protože právě třeba generální finanční ředitelství mělo svůj metodiku, kterou bylo v rozporu se zákonem. Takže mě by ani jako představitele ministerstva financí nezajímalo, jestli postupují v souladu se svým nějakou metodikou, mě by vždycky zajímalo, jestli postupují v souladu se zákonem.
Abychom demonstrovali, jak finanční správa postupuje, pustíme si nyní záznam dvou případů dvou podnikatelů, kteří se žádostí o kompenzační bonus narazili. První případ je z Příbramska. Jen upozorňuji, že kvůli ochraně identity našich respondentů jsme jejich hlasy softwarově upravili. Čím přesně se živíte? Mohl byste nám vaše podnikání přiblížit?
Já se zaměřuju na konzultačně poradenskou činnost v oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektů. V podstatě já jsem měl 100% pokles tržeb. Všechny vlastně smlouvy, které byly rozjetý a uzavírané, byly nastavené s tím, že to půjde. A mám v podstatě od smluvních partnerů stále a ty stejné teďka odpovědi, na které se dostáváme. To znamená, může se stát, že klient přichází v obci nebo má nějaké omezení pracovní, tudíž nemá 100% výplatu nebo 100% pád. Za B, ty částky, o kterých se jednáme v průběhu února, března za provedené práce, se několikanásobně zvedly, a to z důvodu nedostatku a zdražování stavebního materiálu. A za C je to, že prostě lidi, kteří na to peníze mají, tak se nechtějí v této době z peněz vydávat a drží si nějaký finanční budget.
Jak vás finanční správa na základě vaší žádosti kontaktovala?
Finanční správa mě po zaslání kompenzačního bonusu nejdřív kontaktovala telefonem, kdy mi řekla, že v podstatě na bonus nemám nárok a mám si požádat o zpětně vzetí žádosti. A pak mě ještě několikrát kontaktovali telefonicky, já jsem jim odpověděl, že teď na to nemám čas, že jsem to předal svému právnímu radci a na to mi zaslala vlastní finanční správa ten mail, kde vlastně mám to zhodnocení, proč, z jakého důvodu na ten bonus nedosáhnu.
Já mám tady ten jejich e-mail k dispozici a zde je přímo napsáno, cituje daný finanční úřad. Žádáme vás o konkrétní popis vaší situace v tomto období ve vazbě na vládní opatření a o uvedení odběratelů vašich služeb, včetně kontaktu na ně. Zeptám se, finanční správa s váma zahájila kontrolu?
Kontrola neproběhla, je to jenom zatím jenom takhle telefonicky, je to jenom telefonicky, anebo tenhle ten výhružný mail, co jsem dostal, můžem to takhle dát, protože určitě já nejsem oprávněný sdělovat třetí straně jména mých obchodních partnerů.
To znamená, že i přesto, že finanční správa s vámi nezahájila kontrolu, tak po vás chtěla kontakty na vaše odběratele.
Ano, já to taky chápu z toho mailu takhle, ano.
Tak pane Hajdušku, co vy na to?
Tak já se vyjádřím k postupu té finanční správy, jo? Respektive řeknu, jak to má být. Každý, kdo si zákon o kompenzačním bonusu přečte a přečetl a seznámil se s ním a znovu opakuju, tento aktuální je čtvrtý zákon o kompenzačním bonusu, tak všechny ty zákony jsou postaveny na principu, že zavádí takzvaný institut samovyměření kompenzačního bonusu. To znamená, že ten kompenzační bonus je v podstatě vyměřen, to znamená akceptován, přijat finanční správou už v okamžiku doručení té žádosti. Dokonce, kdo si přečte důvodovou zprávu, kterou zpracovalo Ministerstvo financí, tak v té důvodové zprávě je uvedeno, cituji, kompenzační bonus je vyměřen ex lege, přeloženo ze zákona, bez jakéhokoliv autorativního potvrzení správce kompenzačního bonusu. To znamená, že tak, jak je žádost podána, včetně čestného prohlášení, kde ten poplatník prohlášuje, že všechny podmínky pro nárok na kompenzační bonus, tak ten kompenzační bonus je vyměřen. A pokud finanční správa s tím hodlá něco dělat, pokud se finanční správa domnívá, že ten poplatník nemá nárok na kompenzační bonus buď vůbec, anebo v nějaké nižší částce, je to se může stát, tak potom podle zákona, zdůrazňuji podle zákona, jí nezbývá nic jiného, než s tím poplatníkem zahájit oficiální a formální kontrolní postup. Zákon hovoří, že by to mohl být postup odstranění pochybností nebo daňová kontrola. Já si myslím, že postup odstranění pochybností zahájit nelze, protože nelze zahájit pouze před vyměřením, ale to je takový odborný detail pro posluchače nepodstatný. Zůstaňme u toho, že pokud finanční správa se domnívá, že ten poplatník nemá nárok na kompenzační bonus, a teď ponechme stranou, jestli se to domnívá správně nebo špatně, prostě ona na to má nárok, musí zahájit oficiální daňovou kontrolu. Ze všem všudy, se všema pravidlama, které jsou uvedeny v daňovém řádu.
Na to jsem ostatně v rozhovoru s prvním podnikatelem narážel, že finanční správa nezahájila kontrolu. Přesto po podnikateli požadovala seznam jeho odběratelů, včetně všech kontaktů. Toto přeci požadovat ale nemůže.
No a to jsme znova u té otázky neformální komunikace. Já ze své praxe vím a mohu potvrdit, že mě neformální komunikace se správcem daně z principu jako nevadí, protože mnohdy je ku prospěchu věci a věci vyřídí rychleji, ale všechno má samozřejmě svoje meze. Všechno má svoje meze, ta neformální komunikace by měla být prostě jenom na těch nejnutnějších případech, něco jste zapomněl doložit, jo, nějaký potvrzení, tady jste udělal chybu, pojďte to k nám opravit, jo, špatně jste to spočet, tady jste se přepsal a tak dále. Ale aby v rámci neformální komunikace prostě jako by probíhala daňová kontrola, ten daňový subjekt byl k něčemu vyzýván, aby poskytl podklady a v tomto případě i kontakty na své obchodní partnery, tak to si myslím, že v každém případě zahranou a i ty největší příznivci neformální komunikace by toto neměli akceptovat.
Takže chápu to správně, že finanční správa tímto požadavkem de facto suplovala, řekněme, nějakou předkontrolu.
Finanční správa, ano, suplovala nějakou předkontrolu. Ty důvody, znova se domnívám, jsou personální, kapacitní, časový. Asi finanční správa, když by měla klasickou daňovou kontrolou prověřovat každou žádost o daňový bonus, tak se z toho v uvozovkách zblázní. Ale to já jako z lidského hlediska i z praktického chápu, ale pořád žijeme v právním státě a nezlobte se na mě, ale prostě zákony zde platí pro každého a zejména pro orgány státní správy. Pořád máme napsáno v ústavě a listině základních práv a svobod, že státní moc slouží občanům, ne naopak, a že tu státní moc lze vykonávat pouze v případech a způsobem stanoveným zákonem. A jestliže prostě zákon tady říká, žádost je v podstatě písmo svaté, tak jak je podána, tak je vyměřená a pokud ty finanční správa s tím máš problém, tak zahájí daňovou kontrolu, tak prostě finanční správa nemůže postupovat jinak. A jestli s tím zákonem nebyla spokojená, tak já chci jenom říct, že ten první, že všechny ty čtyři zákony o kompenzačním bonusu jsou postaveny úplně stejně na tomhle tom principu a první zákon o kompenzačním bonusu byl přijat někdy v polovině roku 2020, přesně nevím datum. Dneska máme, a tenhle ten poslední byl přijímán po roce a půl, takže finanční správa mohla třeba, já nevím, nějaké svoje podněty a připomínky z praxe vznést vůči zákonodárcům a mohla se snažit, jako, aby to třeba bylo nastaveno jinak. Ale to se prostě nestalo. Zákonodárci přijali tento zákon, stanovili takovýto zákonný postup, jak se má s těma žádostma o kompenzační bonus nakládat a finanční správa jej prostě musí akceptovat. A to zejména v případě, že na konci toho je názor finanční správy, že ten poplatník nemá na ten kompenzační bonus nárok. Ano. Když to je ve prospěch toho poplatníka, když na základě nějaký neformální komunikace to dopadne jakoby dobře, to znamená, že na konci je, že finanční správa tu žádost akceptuje a kompenzační bonus vyplatí, tak jak se říká lidově, konec dobrý, všechno dobrý a co jsme si, to jsme si, tak ten poplatník to zkousne, že jo. Ale v momentě, kdy na konci je názor finanční správy, že ten poplatník nemá na ten kompenzační bonus nárok, tak je to samozřejmě velký hrubý faul, protože, znovu opakuju, podle zákona ta žádost je vyměřená dnem podání, ten poplatník žije v dobré víře, že žádost podal a kompenzační bonus mu byl vyměřen a pokud má být zasaženo do jeho práv tím, že ten kompenzační bonus nebude vyměřen a vyplacen, no tak nemůže do toho zásahu do jeho práv docházet nezákonným způsobem. To je prostě v právním státě neakceptovatelné.
Tím se vracíme opět na začátek. Proč finanční správa postupovala v těch předchozích kolech jinak a najednou postupuje tímto způsobem? Může být zatím třeba i snaha ušetřit veřejné finance, to znamená snížit ty náklady na výplatu těch kompenzačních bonusů. Přece jenom kompenzační bonus tady měl být pro podnikatele, kteří byli zasaženi. Tak proč najednou ta finanční správa postupuje tak, jak postupuje?
Tak podle mého názoru to určitě není snaha ušetřit peníze státnímu rozpočtu. Jo. To si myslím, že ne. O to finanční správa, tomu samozřejmě finanční správa neslouží a z tohle toho by jí neponezříval. Podle mého je to prostě tím, že někdo přijal názor, velmi restriktivní výklad v otázce vzniku hmotně právního nároku na ten kompenzační bonus. Pak dospěl k závěru, že když takto budou postupovat, tak by museli, pokud budou postupovat podle zákona, zahajovat daňové kontroly v řádech desítek tisíc. Jednoznačně přišel k závěru, že to prostě ta finanční správa není schopná provést.
Když to teda přeložím, tak jednoznačně finanční správa si chtěla ušetřit čas a proto instruovala své berní úředníky, aby de facto řešila tu situaci tak, jak ji právě aktuálně řeší.
To si myslím, že je to tak a v podstatě tento názor je i jakoby nejmírnější nebo nejstříčnější vůči finanční správě, protože nebudeme podezřívat z nějakých nekalých úmyslů, ale dejme tomu, že uvažuje racionálně, prakticky a že prostě si řekli, že pokud budou uplatňovat takto restriktivní přístup k těm žádostem, tak jim nezbyde nic jiného, než zahajovat daňový kontroly v řádech desítek tisíc. A to prostě ta finanční správa kapacitně není schopná.
Pojďme si nyní poslechnout další případ podnikatele, tentokrát z Mladboleslavska. Zase opět připomínám, že hlas daného podnikatele jsme softwarově upravili. Prozrajte nám na začátku, jakou činnost vykonáváte.
Vykonávám činnost na OSVČ, úklidové práce, správa budov.
Vy jste pod finanční správou v Mladé Boleslavi a kontaktovala vás úřednice neoficiálně, nejdříve po telefonu a poté na soukromém e-mailu. Co po vás pracovnice Berňáku konkrétně chtěla?
Bylo tam zhruba, žádám vás tímto o zvážení oprávněnosti vaší žádosti a nebo o prokázání, že jsem provozování činnosti bylo znemožněné v důsledku zákazů nebo omezení dle stanovení vlády. A ještě mě požádali v tom, abych to vzal jako na zpátek, tu žádost.
Když jste e-mail obdržel, jak jste na základě toho reagoval?
No, oni mi tam psali, abych jim to specifikoval, tak já jsem zavolal do Petračního úřadu Mladé Boleslavi, tam si mě vzala paní, která mě má na starost a řekla, že prostě na to nemám nárok a že jestli to budu chtít, takže to budu muset prokázat, že mě někdo bude muset napsat potvrzení, že prostě kde provádím ty úklidové práce, tak že by měli omezený provoz nebo že byli zavřený z důsledku koronaviru.
Co mě v tom vyjádření nejvíce rezonovalo, tak finanční správa zde prováděla neformální nátlak na to, aby podnikatel vzal žádost zpět. Má právo finanční správa po podnikateli požadovat, aby svoji žádost stáhnul?
Na to je jednoznačná odpověď. Kdybyste ten daňový řád četli od pondělí do neděle, od začátku ke konci a od konce na začátek, horem dolem, tak se tam nikde nedočtete o kompetenci správce daně vyzývat poplatníka ke stažení jakýhokoliv jeho podání, který on učinil. A zejména v situaci, kdy znovu opakuju, jakmile ta žádost dojde na finanční úřad, tak ten kompenzační bonus je prostě vyměřen, stanoven. Protože je to institut samovyměření. Takže na to vaši otázku jednoznačná odpověď, že nikoliv. A opět se domnívám, že tento postup volí finanční správa tak, aby s tím měla v uvozovkách co nejméně práce. Když jim poplatník napíše, že tu žádost stahuje, tak oni to obrazně řečeno zahodí a budou se tvářit, že ten poplatník jakoby tu žádost nikdy nepodal. No. Mm-hmm. Tak jako co na to říct? Samozřejmě není to v souladu se zákonem, znova říkám, pro orgány státní správy platí zásada legality, to znamená, že svoji pravomoc můžou vykonávat pouze k tomu účelu, který mu je určená pouze tím způsobem, jakým zákon stanoví. Takže ani jako případný dobrý úmysly zde nehrál roli. Prostě finanční správa musí dodržovat zákon, ať se jí to líbí nebo ne. A znova opakuji, nikde v zákoně se nedočtete, zejména v daňovém řádu, že by byl správce daně oprávněn vyzývat daňový subjekt k tomu, aby stáhnul svoje podání.
Pojďme vlastně k další věci a to je, co se týká už té samotné žádosti. V případě, že podnikateli přijde tedy zamítnutí žádosti o kompenzační bonus, má se odvolat, má si trvat na té žádosti, co byste mu doporučoval?
No a to je právě jádro pudla. Jakým způsobem přijde podnikateli zamítnutí té žádosti, když na ní trvá? Já mám k dispozici rozhodnutí o zastavení řízení. Nám jeden kolega, daňový poradce, poskytl rozhodnutí o zastavení řízení, který říká, že správci daně při ověřování splnění hmotněprávních podmínek na kompenzační bonus vystali pochybnosti o správnosti, takže vás kontaktoval e-mailem neformálním způsobem, na tuto výzvu správce daně jste nijak nereagoval a naplnění kompenzačního bonusu tak neprokázal. A správce daně přistoupil k rozhodnutí o zastavení řízení. Já to někomu vysvětlím, jaký je rozdíl, nebo jaký je to velký faul ze strany finanční správy. Institut rozhodnutí řízení z důvodu zjevní právní nepřípustnosti je institut, který se používá v případě, kdy je podáno podání, které je ze zákona nepřípustný. Nejčastěji je to, pokud se třeba poplatník odvolá proti rozhodnutí o prodloužení lhůty, tak zákon říká, že odvolání proti tomu rozhodnutí není možný, není přípustný, a pokud ono podá, tak aby se správce daně tím nezabýval, tak takzvaně to řízení zastaví. Nebo já řeknu posluchačům možná pochopitelnější případ. Vemte si, že bych se úplně zbláznil a přišel na finanční úřad a podal jim tam přiznání k dani ze vzduchu. A tvrdil bych, že jsem byl na procházce, vyčerpal jsem 50 litrů vzduchu a tudíž jsem se přišel přiznat k dani ze vzduchu. No, oni by se asi klepali na čelo a říkali by, pane Hajduše, to si vemte a běžte s tím pryč. A já kdybych trval na tom, že to chci podat, tak oni mají povinnost to přijmout, no a potom by se tím zaobírali tím, respektive vyřídili by tento nesmysl tím, že by poslali rozhodnutí o zastavení řízení. To znamená, rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu právní nepřípustnosti se používá právě pro tyto případy. Jo. Ale znova opakuji, jestli se správce domnívá, že nejsou splněny hmotně právní podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, tak mu nezbývá nic jiného, než zahájit daňovou kontrolu. A na konci té daňové kontroly musí být dodatečný platební výměr, jako prostě klasická kontrola. Znova cituju z důvodové zprávy, kterou zpracovalo Ministerstvo financí. Správce kompenzačního bonusu rozhodne o doměření bonusu, respektive daně z moci úředním rozhodnutím, které v souladu s daňovým řádem označuje za dodatečný platební výměr. Kompenzační bonus bude tímto dodatečným platebním výměrem buďto snížen, nebo zcela vynulován podle toho, v jakém rozsahu nebyly naplněny podmínky dané předmětem kompenzačního bonusu. A teď nějaký je principiální rozdíl mezi dodatečným platebním výměrem a tím rozhodnutím o zastavení řízení. A proč je to obrovský faul na ty poplatníky? Protože když bude správce daně postupovat podle zákona, a můžete vést spolu prostě legální spor, jestli na to máte nárok či nikoliv. Ale když bude postupovat podle zákona, tak vám vydá dodatečný platební výměr, kde vám řekne, nemáte na to nárok, nic vám nedáme. Proti tomu dodatečnímu platebnímu výměru si můžete do 30 dnů odvolat. To odvolání řeší odvolací finanční ředitelství. Když nejste spokojeni s tím rozhodnutím o odvolání, tak můžete jít rovnou k soudu. A máte to všechno takzvaně v jednom kole. Ale co se děje, když je vám vydáno rozhodnutí o zastavení řízení? Z jednoho kolečka se stanou dvě. Vy totiž musíte nejprve podat odvolání proti tomu rozhodnutí o zastavení řízení. V tom v rámci toho odvolání se vůbec nebude řešit to, jestli máte nárok na ten kompenzační bonus či nikoli. Ale bude se řešit pouze to, jestli byl správce daně oprávněn to řízení zastavit, anebo jestli měl zahájit tu daňovou kontrolu. Ale to kolečko je stejný. To znamená, podáte odvolání, ten finanční úřad, předpokládám, si bude stát za svým názorem. To odvolání se postoupí na odvolací finanční ředitelství. Bohužel my z posledních let máme ty zkušenosti, že odvolací finanční ředitelství posvětilo i větší louposti. Tak je prostě tady nebezpečí, že posvětí i tento, byť na první pohled, zcela nezákonný postup. Jdete k soudu. U krajského soudu to může trvat rok a půl, dva. Pak se někdo odvolá k nejvyššímu správnímu soudu, podá kasační stížnost, tam dejme tomu další dva roky. To znamená, vy se můžete 5-6 let spořit o to, ale ne o to, jestli máte na ten kompenzační bonus nárok. Vy se budete 5-6 let spořit o to, jestli se to má meritorně projednávat. Jo? Pak to vyhrajete slavně a začne znova tohleto kolečko sporu o oprávněnost nároku na ten kompenzační bonus. A to může trvat znova, dejme tomu, ve stejném případě 5-6 let. Takže díky tomu postupu té finanční správy se z toho může stát klidně desetiletý spor. To je prostě úplně něco hroznýho. Jo. My praktici, když víme, jakým důsledkem to může vést, tak prostě říkáme, to snad není možný. To nemohl vymyslet někdo příčetný.
Ale vždyť tohle přece odporuje té podstatě kompenzačního bonusu. Chceme právě teď hned podnikatelům pomoci finančně. Chceme ty peníze vyplatit velmi rychle. Jestliže se tady bude podnikatel s tou finanční správou de facto soudit 10 let, tak to už asi jeho biznis bude dávno zavřený.
No, ano. Samozřejmě finanční správa, tak jak to jsou naše dlouholeté zkušenosti, spolíhá na to, že ne každý se bude soudit, že jo, ne každý na to má. Teď si vemte, že ten spor je, dejme tomu, za ten listopad veden o, za ten kus listopadu a prosinec, jo, za to první bonusový období je veden o 44 tisíc korun, jo, náklady na ty spory, náklady na zastupování. Oni prostě udělali racionální úvahu, já bych řekl úvaha racionálního zločince, že těch poplatníků, který se budou soudit, bude naprostý minimum a že z hlediska toho celkového počtu takto vyřízených, jak Baťa cvičky, nezákonným způsobem žádostí, bude o zanedbatelný minimum, že jsou to předem povolení ztráty.
Ale je to zároveň prostě systematický nátlak na ty podnikatele přece. My chceme tím podnikatelům pomoci, respektive zákonodárci chtěli těm podnikatelům pomoci. A finanční správa přesně dělá opak.
Je to vlastně naší správě nepřekvapuje, protože my jsme opravdu zvyklí, že a mohli bychom to demonstrovat na desítkách případů, že jakmile je nějaká otázka, která je sporná a neví se, jestli ji vyřešit ve prospěch či neprospěch poplatníka, tak finanční správa vždycky neomylně zvolí to řešení, které je v neprospěch poplatníka a od toho řešení couvne, až když je vydáno ne jeden nebo dva rozsudky, ale až když je vydáno několik rozsudků soudu, že je to špatně. Mě v této situaci spíše prostě úplně překvapuje mlčení ministerstva financí, jo. Že prostě ministerstvo financí k tomu nic neřekne. Přitom ten postup finanční správy je v rozporu s jejich důvodovou zprávou. Já jsem vám citoval z důvodové zprávy, kterou se pisovali na ministerstvu financí. Ten postup je v příkrém rozporu s tou jejich důvodovou zprávou. A já se domnívám, že ministerstvo financí jako součást vlády je stejně jako celá vláda odpovědná parlamentu České republiky, respektive poslanecké sněmovně. Do té poslanecké sněmovny jsou voleni zástupci nás lidí. Takže nás občanů, tak já předpokládám, že a priori by to ministerstvo financí mělo stát na straně poplatníků, nikoliv na straně finanční správy. Tady je dlouholetá praxe, že ministerstvo financí je obhájce postupů finanční správy, ale tomu by to tak být nemělo, když ministerstvo financí by mělo být obhájce práv a zákonem chráněných zájmů lidí, občanů, firem. No a prostě tady se v masovém měřítku dějou nezákonní postupy, které směřují proti podnikatelům, kteří směřují proti smyslu a účelu toho kompenzačního bonusu, jak jste to říkal vy, prostě okamžitá rychlá pomoc. Stát jim znemožnil, omezil podnikání ze dne na den. No a teď to víme, že k omezení vánočních trhů došlo kdy den předtím. Někdy ráno vyhlásili, že druhý den od 6 od večera jsou vánoční trhy zavřený. To ten stát umí. To ten stát umí perfektně. Ze dne na den to zavřít. Ale v momentě, kdy má poskytnout nějakou pomoc, tak je to pomalý, tak je to vleklý, jo, co se vleče, neuteče. A znovu opakuju, že až do teďka jsem jak kompenzační bonus, tak finanční správy chválil, protože to byla nejlépe fungující pomoc, protože byla jednoduchá a rychlá. A najednou prostě přepřáháme opratě, otáčíme o 180 stupňů, jedeme proti směru, ty důvody neznám přesně, nebudeme o nich spekulovat, a nic neděje, všichni mlčí a ministerstvo financí, který samozřejmě nemůže zasahovat do konkrétního výkonu, do konkrétních kauz, ale minimálně by mělo dohlížet na způsob výkonu té státní správy. A pokud finanční správa prostě koná příkrým rozporu s důvodovou zprávou, která byla sepsána na ministerstvo financí a zejména teda samozřejmě v příkrým rozporu s tím zákonem, no tak mi neříkejte, že finanční správa je stát ve státě. A že když se takzvaně utrhne ze řetězu, že zde není žádná síla, která by toho psa utrženého ze řetězu odchytla a postavila.
To je ale přece práce ministra financí Zbyňka Stanjury. Nicméně ono to vypadá, že ten případ tak jakoby vyšuměl, že se to jenom řeší na sociálních sítích. Ostatně, když se podíváme, co se na těch sociálních sítích řeší, tak stejný problém má i třeba kulturní sféra, respektive podnikatelé v oblasti kultury, která to řešila přímo i s ministerstvem kultury České republiky. Zase se nic neděje. Pak tady máme dokonce i asociaci českých taxikářů, kteří mají vlastně stejné zkušenosti. Co ale u podnikatelů, kteří tu svoji žádost ve finále opravdu stáhli zpět, protože podle indicí, které máme my k dispozici, když jsme s jednotlivými podnikateli komunikovali, tak nám bylo potvrzeno, že spousta podnikatelů tu svoji žádost stáhli, protože se té finanční správy opravdu zalekli. Co teďka dál?
No, to já teda nevím z hlavy takhle rychle. Já jsem v životě v praxi žádný takový spor neřešil. Záleželo by na tom, jestli ta žádost tam visela na tom Brňáku někde ve vzduchoprázdnu a potom, když tam přišlo jakoby zpětřetí té žádosti, tak to k tomu do toho vzduchoprázdna přicvakli a tvářili se, že ta žádost nikdy nebyla. To znamená, nebyla nikdy v systému. No. Pokud tam prostě visela někde ve vzduchoprázdnu, tak podle mýho nic nebrání k tomu, aby ta žádost byla podána znova. Samozřejmě je třeba dodržet stanovenou lhůtu, kdy se ta žádost, tu žádost lze podat. No a trvat na tom, aby byla takzvaně do systému zařazena, to znamená, aby byla brána vážně a aby o ní bylo rozhodnuto stanoveným způsobem. Pokud byla zadána do systému oficiálně a potom jakoby oficiálně stanovována na základě zpětvzetí žádosti, tak teďko nedokážu domyslet, jestli v momentě, kdy je to v rámci režimu samovyměření, tak jestli vůbec jako v rámci samovyměření tu žádost lze vzít zpátky, jestli nemá být postupováno tak, že by měla být vydána, že by měla být podána jakoby nová žádost v uvozovkách s minusovými údaji.
My tady máme informaci, že žadatelé, kteří svou žádost vzali zpět kvůli nesprávnému neformálnímu postupu, případně finančního úřadu, tak mohou podat žádost úplně zcela novou, s tím, že lhůta na podání žádosti či její úpravy je 2 měsíce od konce bonusového období, to znamená u prvního bonusového období do konce února.
No, tak to jenom potvrzuje tu moji původní domněnku, že ta žádost tam vysela na tom Brňáku ve vzduchoprázdnu. Do toho vzduchoprázdna si přicvakli to zpět vzetí žádosti a tváří se, že žádost nikdy podána nebyla.
Pane Hruško, co byste vzkázal podnikatelům, kteří nás právě poslouchají a vlastně jsou postiženi touto celou událostí?
Moje rada je jednoduchá. Postupujte podle zákona, to znamená, podali jste žádost, pokud jste to podali v dobré víře, tu žádost, a jste přesvědčeni o to, že na to máte nárok. Nenechte se zvyklat neformální komunikací, trvejte na ty žádosti, trvejte na tom, aby v případě, že s ní bude nějak nesouhlasí, aby vůči vám bylo postupováno v souladu se zákonem, to znamená, aby byla zahájena řádná daňová kontrola. Pokud takto finanční úřad postupovat nebude a obdržíte takzvané to rozhodnutí o zastavení řízení, určitě využijte možnosti se odvolat. Bohužel to v mnoha případech narazí na to, že lidi nejsou jakoby mentálně nastavení na to přijít se ze státem. Máme pořád jako v sobě z Rakouska, Uherska mentalitu, že stát je všemocný a že může všechno, v době komunismu to samý, a že kdo se přijel ze státem, tak se to nakonec vždycky ve špatným obrátilo, protože si na něj ten stát došlápl jiným způsobem. To znamená, spoustu lidí se bude bát jít s tím státem do sporu. No to prostě vykonávám profesi daňového poradce 30 let a takové zkušenosti mám. Pak to samozřejmě narazí na finanční limity, protože dejme tomu to první bonusový období se jedná 44 tisíc, druhý bonusový období, který je leden, je 31 tisíc, no a teď si vemte, že se přete o 30-40 tisíc, sami tomu nerozumíte, je třeba vyhledat kvalifikovanou pomoc, no a vy si řeknete, no tak jako platit daňovýho poradce a právníka a soudní poplatky. Teď já jsem říkal, že ty spory můžou trvat několik let, no to mi za to nestojí a někdo jako mávne rukou. Jo. To jsou přesně momenty, na které ta finanční správa spolíhá, že takhle to bude probíhat. Moje rada je jediná, prostě střežte své práva. Bohužel, jako ze vším, prostě zásahy státu jsou okamžitý, nemilosrdný. Nebudu přece radit podnikatelům, aby sklonili hlavu a aby jako ovce si nechali prostě všechno líbit. No.
Říká Tomáš Hajdůšek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců České republiky. Děkuji vám za rozhovor, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.